Pentru fanii Windows, care sunt fără îndoială mulți, gen 73% mulți, adică aproape 3 sferturi dintre cei care folosesc un PC sau un laptop, acest sistem de operare este perfection. De ce? Este versatil, este familiar, este tried and tested, este fucking Windows. Nici nu cred că are rost să punem întrebarea de ce. Și în ciuda faptului că mai apar fricțiuni între Microsoft și utilizatorii de Windows, mai e un update făcut pe genunchi, mai e o nouă regulă de-ți strivește corola de minunea lumii, mai e un anunț de end of life al câte unei versiuni de te face să plângi cu lacrimi de sânge, utilizatorii strâng din dinți și continuă să-l folosească. Vreți și niște exemple în acest din urmă sens? Păi uite, bună oară, de fiecare dată când ating subiectul Windows în vreun video de aici de pe canal, primesc instant măcar o duzină de comentarii care îmi explic că calaproști cum și de ce Windows 7 a fost cel mai bun Windows ever, deși pe respectivii nu i-a întrebat nimeni nimic. Dar ei insistă și îmi spun cu mâna pe inimă cum continuă ei să-l folosească în ciuda faptului că este din 2009 și a fost discontinued, terminated în 2015, adică acum aproape un deceniu. Dar ce are a face? Ba chiar statistica arată că la nivel global încă mai sunt 3% computere pe care rulează, da, ați ghicit, Windows 7. Acum, la 1,5 miliarde de dispozitive active cu Windows în lume, deși procentul este mic, acest 3% tot înseamnă vreo 42 de milioane de utilizatori, aproape un sfert din numărul total de useri al celui de-al doilea cel mai popular sistem de operare din lume, adică macOS. Desigur, lumea modernă nu funcționează așa. Și Microsoft face pe dracu în 4 să-i determine pe utilizatori să migreze, să adopte versiunea cea mai nouă. Și uneori o face aproape silnic, cu forța. Uite, de exemplu, fix în această perioadă. Statistica indică faptul că în acest moment cea mai populară versiune de Windows din lume rămâne de departe Windows 10, cu aproape 2/3 din numărul total de dispozitive active, adică 66%, în vreme ce Windows 11, pe care Microsoft îl împinge cu disperare, nu atinge nici jumătate din cota lui Windows 10, lansat imediat după terminarea lui 7 în 2015. Blamați ce vreți voi, calitatea bună a lui 10, rezistența oamenilor la schimbare, costurile, bla bla bla. Cert este că Microsoft pune piciorul pe pedală și schimbă până la urmă ce vrea și cum vrea. Așa că în mod oficial au anunțat că Windows 10 va fi end of life la anul, mai exact la jumătatea lui octombrie 2025. Pe de o parte, 10 ani înseamnă mult, deci era firească această schimbare la față. Pe de altă parte, adopția lui Windows 11 nu se poate spune că a mers chiar conform planului și a fost mai lentă decât s-au așteptat probabil Microsoft. Și asta inclusiv în ciuda avansurilor recente legate de Copilot și de implementarea inteligenței artificiale în acest OS, la care lumea nu pare să se îngrămădească ca la Taylor Swift. Deci, revenind la relația dintre noi și Windows-ul nostru cel de toate zilele, ea este una de tip love or hate, ca într-o căsnicie dintre aia trecută prin ciur și prin dârmon, sau unii mai răutăcioși ar fi tentați să caracterizeze relația noastră cu acest sistem de operare drept un soi de sindrom Stockholm, în care victima se îndrăgostește de răpitor. Că vorba ăstora, unde te duci? Încotro să te îndrepți? Mac? Over my dead body, cum zic haterii. Linux? Come on, lucrăm în corporații, nu în startup-uri în care în loc de birouri avem pufuri și perne dintre alea colorate pe jos. Înțelegeți ideea. Dar dincolo de aceste frecușuri inerente cu utilizatorii și intrate deja în rutină, care este cheia care a făcut din Windows de departe cel mai popular sistem de operare din lume și din istorie? Și asta nu este o exagerare când ai peste 70% din piață, iar macOS vreo 15% și Linux vreo 4%. Deci, care e șpilul? Probabil cea mai atrăgătoare trăsătură a sistemului de operare al celor de la Microsoft este diversitatea enormă de dispozitive pe care rulează. Windows este inextricabil legat de varietate și versatilitate. Lenovo, Dell, Asus, HP, Acer, MSI, Samsung, Alienware, ROG, asta ca să numesc câțiva dintre integratori, la care se adaugă producătorii de componente, Intel, AMD, Nvidia, Gigabyte și alții, cărora iată mai nou li se alătură și Qualcomm și ajungem imediat și la acest subiect. Dar până acolo mai trebuie spus încă ceva. Această varietate, această diversitate de opțiuni și branduri din galaxia Windows este, dintr-o altă perspectivă, și călcâiul lui Ahile pentru acest sistem de operare. Și așa a fost de la începuturi. Windows, spre deosebire de OS X și mai apoi de macOS, a trebuit să acomodeze o puzderie de componente hardware, de configurații și de branduri. Adică ceea ce reprezintă forța și punctul de atracție al acestui sistem de operare este și slăbiciunea sa ultimă. Iar ăsta a fost paradoxul în care Windows s-a zbătut de la început. Când nu dezvolți propriul tău hardware, experiența nu are cum să fie perfectă, ci doar perfectibilă. Windows a trebuit să fie mereu un one size fits all, spre deosebire de Apple, al cărui sistem de operare a fost scris mereu pentru un hardware specific, chiar dacă nu fabricat de ei înșiși. Duh, era logic că experiența de utilizare pe Apple va fi mai lipsită de sughițuri. Una e să acomodezi o târlă de procesoare, plăci video, plăci de rețea, plăci de bază și configurații de la N producători, alta este să optimizezi OS-ul pentru două procesoare și trei brânciuri. Dar Microsoft nu s-a împăcat niciodată cu situația asta. I-a măcinat și mai tacit sau mai explicit și-a dorit măcar din când în când să fie Apple. Dar știi cum e. Nu poți fi și cu dânsa întrânsa și cu sufletul în rai. Nu poți să fii cel mai popular sistem de operare din lume și să te regăsești pe aproape 3 sferturi dintre PC-urile acestei planete și în același timp să oferi și o experiență de tip boutique pe care nu o poți obține decât prin optimizarea la sânge a relației dintre software și hardware. Dar Microsoft încearcă cu încăpățânare, iar povestea asta recentă cu Qualcomm și cu laptopurile ARM este doar încă un capitol din această saga. Și acum încercați să mă urmăriți cu un pic de atenție, pentru că voi încerca să limpezesc niște aspecte care pe unii probabil i-au zăpăcit deja, dar care odată înțelese, vă vor permite să vă orientați mai ușor în hățișul acestei perioade tulburi pe care o trăiește lumea tech în aceste zile. Și odată înțelese aceste chestiuni, vă vor ajuta să luați și niște decizii informate în cazul în care vă gândiți să vă cumpărați sau să vă schimbați un laptop, desktop sau whatever top. Mai simplu spus, să nu vă luați țeapă sau să nu vă luați ceva ce de fapt nu vă trebuie și nu vă folosește. Bun, și pentru început am să fac o foarte scurtă istorie. În mod tradițional, adică din vremuri imemoriale, adică începutul anilor 80, Windows rulează în mod tradițional pe arhitectură x86. Ce pana mea înseamnă această bâzdganie, de exemplu pentru sormea, care este medic și n-are nici înclin, nici mânecă cu tehnologia și ca ea mulți alții. x86, pe care decenii de-a rândul au rulat și încă rulează mai toate PC-urile, fie ele laptopuri sau desktopuri, este o așa numită arhitectură de computer cunoscută și ca CISC, abrevierea pentru Complex Instruction Set Computer, inventată și dezvoltată de Intel în 1978, deci acum aproape 50 de ani. Ei, în această jumătate de secol, sigur că procesoarele, practic creierul computerelor, au evoluat colosal. La asta făcea referire așa numita legea lui Moore, unul dintre fondatorii Intel, de care probabil au auzit și cei mai puțin pasionați de tehnologie, și care stipula că puterea de calcul se dublează la fiecare 2 ani. Și asta pentru că numărul de tranzistori dintr-un circuit integrat se dubla în respectiva perioadă. Sigur, legea lui Moore este acum depășită, dar vom ajunge și acolo. Acum, importantă de reținut este următoarea chestiune simplă care decurge de aici. Cu cât numărul de tranzistori este mai mare, cu atât procesorul este mai puternic și mai rapid. Și cum faci să înghesui cât mai mulți tranzistori într-un chip care are o dimensiune fizică limitată? Micșorând tranzistorii. Și asta este mitologia procesului de fabricație. Cu cât tranzistorii sunt mai mici, cu atât încap mai mulți pe acel chip și cu atât este procesorul mai puternic. Dar, la fel de important de reținut, este că în esență, ideea și structura acestei arhitecturi mega populare, care este x86, a rămas aceeași. Iar protagoniștii acestui film sunt doi, Intel și AMD. Intel a fost fondat în 1969 de către Gordon Moore și Robert Noyce, doi ingineri geniali plecați de la faimoasa Fairchild Semiconductor Corporation, dinpreună cu la fel de celebrul investitor Arthur Rock. Iar AMD a fost fondată un an mai târziu de către Jerry Sanders, plecat tot de la Fairchild. Ambele companii sunt din California și ambele au constituit coloana vertebrală a ceea ce avea să devină Silicon Valley. Revenind acum la arhitectura x86, care vreme de decenii a constituit piatra de temelie a tehnologiei moderne, ea își trage așadar numele de la procesorul introdus de către Intel în 1978, numit 8086. Iar restul, well, este istorie. Dar istoria avea să se schimbe într-un mod dramatic în 2007, când o companie pe nume Apple lansa un produs pe nume iPhone, iar lumea n-a mai fost la fel. Ai un telefon în sensul că deții așa ceva? Cel mai probabil da. Bun, procesorul său, adică acel creier care îl face să fie viu, nu este unul x86, ci unul pe arhitectură ARM. Ce dracului de bâzdăganie mai este și asta? Păi vă zic imediat. Dacă până spre finalul anilor 2010, cea mai populară specie de dispozitiv tech era computerul, indiferent de formatul său staționar sau portabil, după momentul iPhone, telefonul inteligent a fost the new kid on the block, iar astăzi este de departe cel mai răspândit device tech din lume. Ca să vă faceți o idee sumară, pentru că tot am început acest video cu statisticile privind sistemele de operare, dacă pe computere Windows are o zdrobitoare cotă de 70%, la nivelul tuturor sistemelor de operare, abia dacă atinge sub 30%. Și cine ia partea leului? Păi, cred că știți deja răspunsul. 63% reprezintă cota combinată a lui Android și iOS, adică cele două mari sisteme de operare mobile. Iar astea funcționează pe procesoare ARM. Deci, ce este ARM? ARM este în principiu tot o companie, și nu americană, ci britanică, cu sediul în Cambridge, England, fondată în 1990, ca o asociere între trei companii. Acorn Computers, o firmă englezească ce inventase în anii 80 o arhitectură alternativă la x86 și la CISC, numită RISC, ajungem imediat și acolo, și care a pus la bătaie 12 angajați. O altă firmă numită VLSI și care a pus la dispoziție uneltele și ia să vedem. Ghiciți care a fost ultimul, dar nu cel din urmă partener? Vă zic eu, Apple, care a pus la bătaie 3 milioane de dolari, cam echivalentul la 7 milioane astăzi. Well, unul dintre principalele motive pentru care astăzi aveți un telefon inteligent în buzunar și el funcționează este pentru că are un procesor ARM inventat și dezvoltat de către această companie. Iar restul este din nou istorie. Sigur, între timp, ARM și-a licențiat tehnologia către terți, precum Qualcomm, MediaTek, Samsung și alții, care produc astfel de procesoare. Dar totul a început cu ei și cu această arhitectură alternativă inventată de englezii de la Acorn în anii 80. De fapt, ARM asta a și însemnat în acel deceniu. Acorn RISC Machine, cu referire la primul procesor RISC din lume folosit într-un computer. Dar ce naiba înseamnă RISC? Dacă CISC înseamnă Complex Instruction Set Computer, RISC înseamnă Reduced Instruction Set Computer, adică un computer cu un set redus de instrucțiuni. N-am să mai intru aici în nesfârșite detalii tehnice, pentru că acest video s-ar întinde până mâine. Voi încerca să rezum doar esența practică a acestor arhitecturi concurente. Succesul pe care l-a avut arhitectura ARM pe telefoane a fost unul colosal din mai multe motive. Deși procesoarele astea nu aveau capabilitățile și performanțele rivalelor lor x86, aveau altceva care le-a propulsat în luminile rampei. O eficiență energetică extraordinară care le făcea ideale pentru autonomia dispozitivelor portabile, adică telefoane și tablete, telefoanele fiind la acest moment, așa cum ziceam, cea mai populară specie de dispozitive din lume. Arhitectura ARM a contribuit deci decisiv la succesul smartphone-ului, iar smartphone-ul a contribuit decisiv la popularitatea acestei soluții, acestei arhitecturi. Dar asta nu s-a întâmplat de la început. An de zile, performanțele procesoarelor ARM de pe telefoane au fost mult în urma behemoților care deveniseră între timp procesoarele x86. Come on! Procesoarele de telefon, așa cum au intrat ele în cultura populară, erau pentru telefon, nu gândite să ruleze Far Cry, Borderlands sau Mass Effect sau ce naiba de alte jocuri de PC mega populare se mai jucau prin 2012-2013. În plus, arhitectura ARM mai avea un aparent dezavantaj în fața soluțiilor de calcul bazate pe arhitectură x86, lipsa modularității. Vezi tu, procesoarele ARM sunt așa numite SoC-uri, System on Chip, care înseamnă exact ce spune numele, un sistem pe un chip, adică unitatea centrală de procesare, CPU-ul, unitatea de procesare grafică, GPU-ul, memoria și alte componente sunt legate împreună, toate într-un singur microchip. Nici aici n-am să mai intru în detalii tehnice ca să nu ne lungim până mâine. Ce trebuie deci să rețineți este că practic un astfel de microchip ARM integrează majoritatea sau chiar toate componentele unui computer. Și are sens pentru telefoane. Acolo unde dimensiunea și greutatea înseamnă totul. Nu poți să cari în buzunar un laptop. De partea cealaltă, computerele bazate pe procesoare cu arhitectură x86 aveau de partea lor modularitatea, care a fost mereu și cea care a dat măsura performanței lor și, nu în ultimul rând, a versatilității. Un procesor x86 dedicat, care la desktop-uri mai putea fi și înlocuit, adică upgradat, o placă video dedicată pentru a cărei putere doar cerul era limita, memorie RAM din belșug, stocare și așa mai departe. Prin urmare, vreme de ani și ani, lumea a părut împăcată cu această segregare. Desktop sau laptop pentru muncă și joacă și orice altceva presupune performanță brută și pentru tot restul, telefon. Toată lumea părea fericită și mulțumită cu acest aranjament și, prin urmare, el părea să dăinuiască pentru totdeauna. Dar vezi tu, evoluția tehnologiei nu este o linie dreaptă, fie ea și ascendentă, ci are o traiectorie sincopată, marcată de cutremure și schimbări de paradigmă. Unora și altora le-a băznit prin cap următoarea idee. Ce-ar fi dacă și computerele personale, în speță laptopurile, ar beneficia și ele de autonomia și eficiența extraordinare ale procesoarelor de pe telefoane? Și uite așa, ne întoarcem la un alt moment istoric, dar pe care lumea l-a uitat sau pur și simplu îl ignoră. Dezvăluit în ianuarie 2011 la CES, deci acum mai bine de 13 ani, RT era o variantă de Windows 8, modificată și optimizată pentru a rula pe procesoare ARM. Și uite așa, ne întoarcem la Windows, adică la main topicul acestui video. Am ținut însă să menționez Windows RT și ideea asta de a folosi procesoare ARM pe computere, pentru că în mentalul colectiv actual persistă această idee falsă, cum că Apple ar fi inventat mersul pe jos, apa caldă și laptopurile ARM. Băi, nu. Este drept însă că breakthrough-ul comercial le aparține într-adevăr celor de la Apple și primului lor MacBook Air cu M1 anunțat în noiembrie 2020 și care, da, a schimbat paradigma, a zguduit din temelii însuși conceptul de laptop, zic eu că este și marea realizare a mandatului lui Tim Cook în fruntea Apple și deci încă o dată a schimbat lumea. Dar de inventat nu l-au inventat ei, ci Microsoft le-au luat-o cu aproape un deceniu înainte în privința experimentării pe scară largă cu această idee a utilizării unui procesor de telefon pe un laptop. Iar dispozitivul fanion al acelui experiment a fost primul Surface, the OG. Din păcate, experimentul Microsoft a fost un eșec overall și cumva era previzibil că va fi așa. De ce Apple a reușit unde Microsoft a dat fail atunci? Pentru că uite așa ne întoarcem la ceea ce spuneam mai înainte cu privire la imensa diferență de structură de produs dintre cele două companii. Pentru că Microsoft produce un sistem de operare care trebuie să acomodeze o miriadă de componente hardware, în vreme ce Apple are un control end-to-end software și hardware asupra întregului său ecosistem. Și grație lui iPhone mai are și o gigantică bază de utilizatori pe care poate face în siguranță rollout-ul oricărui produs nou și diferit. Și uite așa ajungem la momentul 2020 și al primului laptop Apple cu procesor ARM. După niște ani de frecușuri cu Intel, compania a intrat într-un soi de declin tehnologic, motivat și de lăcomie și de prostie și de lipsă de inovație și de bătut pasul pe loc de-a lungul unor ani de zile, vă aduceți probabil aminte nenumăratele procesoare care în fiecare an erau cu doar un flintic mai potente decât precedentele, adică mai deloc, la un moment dat deci Apple a zis enough. Și Apple a motivat divorțul de Intel, dând vina pe lipsa inovației și creșterii de performanță year over year din partea Intel, pe calendarul Alandala și imprevizibil de lansări de noi procesoare, pe lipsa exclusivității, ceea ce-i cam seca pe Apple că nu aveau procesoare pentru ei, pe diversele fuck-up-uri de comunicare și tot așa. Drept care, deși previzibilă, lansarea propriilor procesoare Apple Silicon în 2020 a venit ca o lovitură de ciocan pentru întreaga industrie. Și vreme de 4 ani, adică până de curând, Apple și-au dezvoltat propriile soluții, din ce în ce mai bune și mai performante, nestânjeniți de nimeni. Apple Silicon a evoluat fantastic de la an la an, pornind de la laptopuri, migrând apoi pe all-in-one-uri, adică pe iMac, și mai apoi pe desktopuri, precum sunt cele două Mac Studio, pe care le folosim deja de o bună bucată de vreme aici în studio pentru a produce fiecare video pe care îl vedeți pe zonă, pe Playground sau pe Technicalities. Înțelegeți deci ideea. Adică în ăștia 4 ani, Apple a dezvoltat o nebunie, o întreagă gamă de computere construite în jurul acestui breakthrough adus de procesoarele lor ARM, mai ales pe laptopuri. Succesul modelelor MacBook Air sau Pro cu procesoare ARM din această serie M a fost colosal. Și de ce n-ar fi fost? Pe lângă performanța incredibilă, ele oferă o autonomie de neconceput până acum 4 ani. Îmi încarc acest al meu MacBook Pro cu M3 Max odată la 3 zile. Iar optimizările software și hardware sunt din altă lume. Laptopul meu randează în DaVinci Resolve cu un număr de cadre pe secundă comparabil cu al unei stații grafice Windows cu RTX 4080 și 14900K. Sigur, aceste cifre uluitoare n-au fost obținute prin putere brută, oricât ar încerca Apple să ne convingă de asta în prezentări, în acele keynotes sau în materialele lor de marketing, ci prin optimizări atente, prin dealuri inteligente cu producătorii de software, precum Adobe sau Blackmagic, prin rafinarea comunicării dintre software și hardware. Repet, asta se întâmplă pentru că Apple este Apple și are control total asupra platformei sale. Deci, să nu înțeleagă careva, vreun hater sau vreun troll ceva, că am spus cum că M3 este mai performant decât un 14900K cu RTX 4080 în materie de putere brută. Dar ce vreau să spun, ca un soi de concluzie, este că deodată și de nicăieri am ajuns să vorbim în nici 4 ani despre 16, 18, 20 de ore de autonomie de lucru pe un laptop, chestie care n-avea cum să treacă neobservată. Iar Microsoft și integratorii au înțeles bine că dacă nu fac ceva în acest sens, peste noapte Apple ar putea fi la fel de bine încoronat și ca rege ale acestei categorii extrem de vaste de laptopuri ultraportabile. Iar momentul ăsta a venit în conjuncție cu un altul, cel puțin la fel de important, cu explozia inteligenței artificiale. Prin urmare, chiar lunile astea a venit și replica Microsoft, adică gigantul din Redmond a mai băgat încă o fisă în ceea ce privește tehnologia ARM pe laptopuri, iar despre asta am vorbit pe larg în repetate rânduri aici în zonă sau pe Playground. Ăsta este un astfel de laptop, acest VivoBook S15, motorizat cu deja celebrul procesor Qualcomm Snapdragon X Elite, care are rezultate stelare, comparabile cu ale laptopurilor Apple și cu autonomie pe măsură. Dar stai așa, Qualcomm ăștia nu stăia de fac procesoare de telefon? Ba da, pentru că așa cum explicam și mai înainte, Microsoft, spre deosebire de Apple, nu-și dezvoltă propriile procesoare. Prin urmare, a trebuit să primească a little help from some friends. Deci, bătălia pe ARM se încinge și intră în stage 2. Apple nu mai aleargă de unii singuri, ci acum Microsoft și odată cu ei toată puzderia de integratori din ecosistemul Windows au intrat în competiție. Dar în ciuda numărului și potenței financiare și tehnologice a acestui segment din piață, nu va fi ușor. De ce? Păi, din aceleași motive descrise și mai înainte. De exemplu, compatibilitatea. Ăsta este un factor extrem de important. Gândiți-vă așa, toate aplicațiile ce rulează pe vreun laptop Windows au fost concepute pentru mai vechea noastră cunoștință, arhitectura x86. Momentan, cele mai multe dintre aceste aplicații rulează emulat pe ARM. Mai simplu spus, rulează virtual, printr-un alt software care asigură compatibilitatea și nu direct pe hardware-ul ARM. Iar asta vine la pachet cu o penalizare serioasă de performanță. Sigur, și în cazul Apple s-a întâmplat la fel și programele non-compatibile nativ ARM rulau prin așa numitul program Rosetta 2, doar că Apple au avut 4 ani la dispoziție, nederanjați de nimeni, în care să-și pună their shit together și casa în ordine. Iar la treaba asta a ajutat din nou și controlul lor end-to-end, hardware-software, asupra întregului ecosistem. Misiunea Microsoft de partea cealaltă este mult mai grea. Nu poate decât să ofere sistemul de operare și să încerce să-i aducă la olaltă în aceeași barcă pe dezvoltatorii terți de software, pe producătorii de componente și pe integratorii gen Asus, Dell, HP și așa mai departe, ca să producă dispozitivele propriu-zise. Tough mission. Dar pe de altă parte, după succesul Apple și în lumina evoluțiilor rapide din AI, nici nu are altă soluție. Este make or break, este live or die. Microsoft a făcut un pact cu Qualcomm pentru a furniza creierul acestei inițiative enorme, și anume procesorul, contract care expiră la finalul acestui an. Dar indiferent ce ar urma după expirarea acestei înțelegeri, este limpede precum cristalul că Microsoft nu mai are cale de întoarcere și că sub nicio formă nu se va mai repeta povestea din 2011 cu Windows RT. Așadar, în ceea ce privește tehnologia ARM, Microsoft nu poate merge decât înainte, indiferent de piedici sau dificultăți. Asta dacă nu vrea să-i cedeze toată piața asta enormă de ultraportabile lui Apple și să-și rateze viitorul. Dar rămâne o întrebare în contextul acestui angajament ferm al Microsoft în direcția ARM. Ce naiba se întâmplă cu Intel și AMD, partenerii de decenii ai bătrânului Windows, cei pe care s-a și clădit legenda acestui sistem de operare și până la urmă însăși compania care îl produce? Well, asta este o întrebare extrem de dificilă și nu neapărat pentru acum sau pentru viitorul apropiat, ci pentru un termen mai lung. Ce se va întâmpla deci cu Intel și AMD și odată cu ei cu tradiționala arhitectură x86? Și în același context, vor exista de acum încolo două Windows-uri? Unul pentru ARM în ascensiune, în care tot mai multe aplicații vor fi compatibile nativ pe această arhitectură, și unul pe X86. Istoria ne arată că soluțiile astea duale nu funcționează niciodată și că până la urmă cineva va câștiga bătălia în mod definitiv. Vor fi Intel și AMD câștigătorii? Direcția în care evoluează lucrurile pare să spună că nu. Deci ce au ăștia de gând să facă? Vor insista pe vechea arhitectură X86? Vor adapta sau vor veni cu ceva complet nou? Dar pe termen scurt, cum se întâmplă treaba? Well, aici pot să vă spun mai multe și cei doi coloși reacționează deja. Intel urmează să scoată pe piață procesoarele noi, tot X86 firește, din seria Lunar Lake, care au și AI, adică NPU de peste 40 de trilioane de operații pe secundă, cât cere Microsoft pentru Copilot Plus, iar AMD le-au anunțat deja. Săptămâna trecută la Los Angeles, AMD a organizat un DITA eveniment dedicat noilor chipuri Strix Point pentru laptop și seriei Ryzen 9000 pentru desktop. Nu putem vorbi încă punctual despre un astfel de laptop echipat cu Strix Point, deși el există deja la mine pe masă, dat fiindcă mai avem puțin de așteptat până la expirarea embargoului pentru aceste produse, dar putem să discutăm totuși câteva aspecte legate de procesoare. Și am să încep direct cu discuția despre AI și mai exact despre NPU-ul care se găsește în fiecare dintre aceste chipuri. Un NPU sau Neural Processing Unit este o secțiune a chipului dedicată efectorii de taskuri ce țin de inteligența artificială. A fost mare vâlvă atunci când Microsoft au anunțat Copilot Plus, cu niște guideline-uri clare pe care un sistem trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat AI ready. Iar principalul punct a fost cerința pentru un NPU care să poată executa acel minim de 40 de trilioane de operații pe secundă, prescurtate ca TOPS. Problema a fost că, în cadrul evenimentului în care Microsoft a făcut publică chestia asta, nu a existat urmă de Intel sau AMD, ci doar newcomer-ul în spațiul procesoarelor pentru PC-uri, și anume Qualcomm. Chipsetul Snapdragon X Elite, despre care s-a vorbit mult recent, are un NPU capabil de 45 TOPS, puțin peste threshold-ul impus de Microsoft, dar până acum, cei doi giganți producători de procesoare n-au avut un răspuns pentru asta, cel puțin nu pe parte de NPU. Vorbim și despre arhitecturi diferite, dat fiind faptul că Snapdragon X Elite este construit pe ARM, în timp ce Intel și AMD în continuare rămân pe setul de instrucțiuni X86, dar pe parte de procesare AI, cel puțin, cei doi mari păreau rămași în urmă sau lăsați de căruță, cum vreți să ziceți. Asta până acum, deoarece AMD au reușit să înghesuie în noile Strix Point-uri NPU-uri capabile de 50 TOPS, deci cu 10 peste cei 40 necesari, și le-au cam luat fața rivalilor Qualcomm, care oferă decât 45. Iar asta înseamnă că noua era AI este oficial aici, iar în următoarele luni ne putem aștepta la din ce în ce mai multe PC-uri Copilot Plus, mai ales că și Intel sunt așteptați să anunțe ceva cât de curând. Dar până atunci, haideți să revenim la oile noastre și să vorbim despre Strix Point. Iar ce au arătat AMD pe scenă este de-a dreptul impresionant. Un NPU atât de puternic cum este cel de aici poate debloca tot felul de funcții și capabilități care în trecut nu erau posibile, cum ar fi de exemplu un LLM gen ChatGPT care să ruleze local pe laptopul tău, sau un sistem care îți poate urmări mișcările prin webcam și care poate modifica cadrul în real time, în așa fel încât să fii tot timpul în centrul imaginii, indiferent de cât de mult te-ai plimba prin cameră. Un alt punct important pe parte de AI a fost despre jocuri și despre modurile în care inteligența artificială ar putea influența următoarea generație de jocuri. Câteva exemple de use case-uri ar fi remaster-uri ale unor titluri mai vechi dezvoltate mult mai repede, calculări de iluminare gen path tracing executate mai rapid și mai eficient, cu un hit de FPS semnificativ mai mic, sisteme de upscaling gen FSR mai complexe și mai puternice și, în ultimul rând, și poate cel mai interesant aspect dacă mă întrebați pe mine, NPC-uri cu AI. Chestia asta din urmă este lucrul care mă intrigă cel mai tare, pentru că ne-am obișnuit atât de mult cu dialoguri statice cu NPC-urile, care nu se schimbă dinamic în funcție de ce vorbești cu ele. Desigur, există de mulți ani în gaming diferite alegeri de dialog, dar nu este nici pe departe ceva organic care să se adapteze și să reacționeze la ce te taie pe tine capul să spui. De fapt, aici e magia, iar cu ajutorul NPC-urilor de felul ăsta, poți face enorm de multe lucruri și te asigură că vei avea o experiență diferită de fiecare dată când treci prin jocul respectiv. Și dacă tot suntem la capitolul jocuri, un alt aspect esențial este performanța brută pe care chipurile pot să o ofere, că degeaba ai NPC-uri inteligente care răspund în mod dinamic cerințelor tale dacă jocul se mișcă la 15 FPS. Iar AMD, cum sunt maestrii APU-urilor, nu s-au zgârcit atunci când vine vorba despre putere de procesare. Conform unui demo arătat de ei pe scenă, pe care urmează să-l confirmăm sau nu atunci când vom vorbi punctual despre un astfel de laptop într-un review dedicat, titluri precum Ghost of Tsushima pot rula fără probleme la 60 sau mai multe FPS, cu detaliile peste medium, la rezoluție 1080p, fără upscale, pe un procesor Ryzen AI 9 cu grafică integrată. Ok, pentru puriștii fanatici de PC-uri puternice, asta poate că nu pare cine știe ce, dar când iei în considerare că un PC obișnuit de gaming cu procesor de desktop și placă video dedicată consumă mult mai mult decât un astfel de laptop, n-ai cum să nu fii impresionat. Abia aștept să facem un deep dive amănunțit asupra puterii brute într-o viitoare recenzie. Mai mult nu vă pot spune momentan, deci stați geană pe canal, că urmează. Următorul punct important al evenimentului a fost seria Ryzen 9000 pentru desktop. Deși știam deja chestiile esențiale, precum faptul că noua serie va fi un drop-in upgrade pentru cei care au deja un PC pe platforma AM5 și că suportă PCI Express 5 și DDR5, totuși evenimentul de la LA a fost un bun prilej de a afla mai multe despre performanță. And boy oh boy, avem despre ce discuta. Să începem, zic, cu Ryzen 9 9900X, care conform testelor AMD bate la orice task și în orice scenariu 14900K-ul celor de la Intel, actualul vârf de gamă în materie de procesoare desktop pentru consumer al taberei albastre. Indiferent că vorbim despre teste de productivitate sau jocuri, 9900X reușește să se impună, în unele situații chiar categoric în fața competiției, și se pare că abordarea AMD de a include pe procesor doar nuclee pline, în detrimentul unei arhitecturi hibride cu nuclee puternice de performanță și altele mai slabe pentru eficiență, rămâne în cărți pentru încă o generație. Dacă asta e de bine sau de rău, încă nu știm. Vom putea da acest răspuns categoric pe la finalul lui iulie, atunci când vom publica review-ul noii serii de procesoare. Dar tot ce vreau să punctez aici este că 9900X nici măcar nu este flagship-ul gamei. Are 12 nuclee și 24 de fire de execuție, ceea ce nu e deloc puțin, dar Ryzen 9 9950X are 16 nuclee și 32 de fire de execuție, deci încă și mai multă putere și sunt curios să văd cum se va descurca și ăla versus competiție. Până atunci însă, AMD au mai arătat câteva comparații și între Ryzen 7 9700X și Core i7 14700K, iar rezultatele au fost more or less similare cu ce am văzut și mai înainte la 9900X. Performanțe mai bune across the board, indiferent că vorbim despre randări în Blender sau joacă, iar în zona mid-range, Ryzen 5 9600X este cu o ligă în fața lui Core i5 14600K la productivitate și menține un avantaj sănătos și în gaming. Dar întrebarea care cu siguranță e pe buzele multora dintre voi e asta. Merită să-mi fac un upgrade dacă am încă un PC pe platforma AM4? Ei bine, ca să răspund la această întrebare, AMD au comparat Ryzen 7 5800X3D cu Ryzen 7 9700X, iar în medie vorbim despre o diferență de vreo 12% în jocuri în favoarea chipului mai nou, totul în timp ce TDP-ul scade de la 105W pe X3D la doar 65 pe 9700X. Și asta fără memorie 3D V-Cache, care se înțelege de minune cu jocurile. Nu e rău deloc și deși încă n-aș spune că merită să schimbi un 5800X3D pe un procesor nou, dat fiind faptul că ăla este în continuare extrem de potent, mă bucur să văd îmbunătățiri semnificative atât pe partea de raw power, cât și din perspectiva eficienței. Un alt aspect care mi-a atras atenția este că noua serie Ryzen poate ajusta frecvența și latența memoriei RAM on the fly, în funcție de activitatea pe care o faci. Lucrezi într-un program care are nevoie de o frecvență cât mai mare, procesorul poate dicta memoriei să meargă la viteză maximă cu un sacrificiu pe partea de latență. În jocuri, unde mai important decât 1-2 FPS în plus este stabilitatea, frecvența poate scădea puțin în favoarea unui timing mai bun, care reduce stutter-ul și oferă o experiență de joc mai fluidă. Odată cu asta, AMD au detaliat un pic și noile chipset-uri pentru plăcile de bază și ne-a fost confirmat faptul că suportul pentru USB 4 va veni doar pe X870 și X870E, deci doar cele mai scumpe modele vor beneficia de standardul cel mai nou și mai rapid de USB. B850, adică varianta pentru care majoritatea va opta, păstrează suportul pentru overclocking, dar trebuie să se mulțumească doar cu USB 3.2. B840 este însă o noutate și este gândit pentru integratorii de sisteme care nu au nevoie de toate funcțiile incluse în celelalte chipseturi, inclusiv suportul pentru overclock, dar este destinat pentru cei care vor o placă de bază nouă, dar la un buget mai restrâns. Și acum, după această sumară prezentare a replicii AMD, despre care vom vorbi pe larg la momentul expirării embargoului spre finalul acestei luni, hai să revenim la OI-le și Windows-urile noastre. Indiferent cum va merge treaba în continuare, un lucru este cert. Și anume că ne așteaptă o perioadă extrem de interesantă. Pe de o parte este această ofensivă înspre laptopuri extrem de subțiri, ușoare, dar cu performanțe excelente și o autonomie incredibilă, laptopuri care își datorează aceste caracteristici uimitoare tehnologiei ARM de sub capotă, dar care, pe de altă parte, au încă destule limitări. Aplicațiile nu sunt încă optimizate, jocurile nici atât și doar ăsta din urmă este un capitol care merită o discuție separată. Și peste toate astea se suprapune și această poveste cu AI-ul, pe care mulți încă îl văd ca pe o soluție în căutarea unei probleme. De partea cealaltă sunt cei doi jucători consacrați pe această piață, Intel și AMD, care trebuie musai să răspundă acestor transformări cataclismice, pentru că altfel riscă să piară. Sigur, ei încă răspund foarte bine provocărilor de performanță actuale. Soluțiile lor sunt compatibile cu orice app. Este și firesc, după aproape jumătate de secol de existență al acestei arhitecturi. Și mai mult decât orice, arhitectura lor este compatibilă cu jocurile, după care milioane și milioane de oameni sunt înnebuniți. Și deocamdată și asta este destul cât să le asigure interesul utilizatorilor și supraviețuirea. Dar vor fi toate astea destul și peste 5 sau 10 ani? Time will tell. Iar Microsoft și al său Windows este în epicentrul acestui nou val de schimbare. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și wow, nici nu știu cu ce să încep să vă întreb. Ce Windows folosiți? 10 sau 11? Cum vi se pare Windows 11, care are deja niște ani în spate, dar care, iată, se pare că nu este la rata de adopție dorită de către Microsoft? Cum vi se pare ofensiva asta AI pe sistemele de operare și incorporarea acestor unelte direct în OS? Ce părere aveți despre direcția ce a debutat chiar anul ăsta, și anume cu Windows pe laptopuri cu procesoare ARM? Dar despre veteranii Intel și AMD și soluțiile propuse de ei? Ce se va întâmpla cu jocurile? Vor constitui ele un motiv suficient de bun și de puternic pentru a rămâne ăștia încă multă vreme de acum încolo pe bătrâna arhitectură x86, sau vor migra și ei către altceva? Well, abia aștept să vă citesc opiniile și să dezbatem toate astea. A fost un video lung, dar chiar și așa mi se pare că ar mai fi fost multe de spus și de discutat. Bun, iar acum dați-mi voie, înainte de a încheia, să schimb la 180 de grade subiectul și să vă prezint ceva ce mi-a atras atenția într-un mod destul de senzaționalist și care v-ar putea interesa. Mai vechile noastre cunoștințe de la MobileFox, care fac unele dintre cele mai faine și mai populare huse și carcase de telefon, au dat drumul unei ample campanii de vară. Începând de pe 14 iulie, s-a dat drumul la Summer Sale. Ce înseamnă asta? Că există reduceri masive, care adesea depășesc jumătate din valoarea produsului, dar există și oportunitatea unui premiu mai deosebit, cu care eu unul recunosc că nu m-am mai întâlnit niciodată. Deci oamenii ăștia au conceput și produs o husă de iPhone 15 Pro din aur, împodobită și cu un diamant superb, în valoare de 25.000 de euro. Husa cu totul, nu doar diamantul. Husa a fost fabricată în Ungaria și producția ei a durat numai puțin de 3 luni de zile. Este o bijuterie și în același timp ceva diferit de ce vezi de obicei în astfel de campanii. Iar dacă vei fi fericitul ei câștigător, poți revendica husa sau banii. Ceva mă face să cred că vei revendica banii. Faza haioasă însă este că husa nu este doar decorativă, ci este full funcțională și este modelată după o carcasă MobileFox Pro Shock de iPhone 15 Pro, ba până și butoanele merg. Acum, fiecare comandă obișnuită, adică de husă standard, va veni însoțită și de o bucățică de hârtie care va conține un cod QR și 3 coduri numerice. Scanezi codul QR și el te va duce în platforma în care vei înregistra cele 3 coduri numerice și multă baftă. Poate unul dintre ele va fi cel care va deschide seiful în care se găsește The Golden Goose, am vrut să zic. Vă las toate linkurile necesare mai jos în descriere. Evident, împreună cu cel al magazinului nostru online, unde, cum bine știți deja, găsiți PC-uri custom, concepute, asamblate și testate chiar de noi. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, vă doresc în continuare o vară mai răcoroasă, o leagă dacă se poate, și vă urez baftă vouă tuturor!